Meillä pesivistilinnuista esimerkiksi hernekerttu ja pensaskerttu ja leppälintu, mustapääkerttu on tämmöisiä, missä puhutaan sadoista tuhansista yksilöistä vuosittain. Mustapääkertulla on melkein 2 miljoonasta yksilöstä. Niittykirvinen on yksi tällainen, ja niittykirvistä niitä pyydystetään joku semmoinen 800 000, eli noin 2% Euroopan populaatiosta peräti on laittoman pyynnin kohteena. Se lajilista on tietysti pitkä, esimerkiksi peippo, Suomen yleisin lintu, niin melkein 3 miljoonaa vuosittain tapetaan koko Välimeren alueella, mutta punarinta on tällainen niin sanottu perussaalis myös.
Jo aikojen alussa ovat monet suomalaiset katselleet haikeina ja kadehtien, miten sään kylmetessä tässä vaiheessa muuttolinnut lähtevätkin posottamaan etelään päin. Sinne ne häviävät taivaanrannan horisonttiin ja pääsevät uskomuksen mukaan lintukotoon, ainaiseen aurinkoon ja onneen, sinne jonnekin aavanmeren tuolle puolen. Niin runoja ja laulujakin on aiheesta sävelletty aika tavalla. Mutta ei se ihan pelkkää onnea ole, se matkalle lähtö. Ainakin muuttomatkalla haasteita ja vaaroja tuntuu piisaavan. Viime vuonna tehdyn toistaiseksi laajemman kansainvälisen tutkimuksen mukaan monta kymmentä miljoonaa muuttolintua joutuu joka vuosi Välimeren maissa laittoman salametsästyksen uhreiksi tai vangeiksi. Muuttomatkan varrella vastaan tulee myrkkyjä, verkkoja, siimalenkkejä tai paksua liimaa, jota sivellään oksaan, ja lintu sitten takertuu siihen jalasta, siivestä tai päästä. Tai se voi kuolla nälkään tai janoon siinä loukkuun jäätyään. Tapaan Helsingissä merenrannalla suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemen BirdLife Suomesta. Juttelemme tästä kaikesta, suomalaisten lintujen muuttomatkoista, muuttomatkan vaaroista, laittomasta metsästyksestä, missä, miten, kuinka paljon ja miksi.
No, meikäläisten muuttolinnuista valtaosa tämmöistä hyönteissyöjälinnuista menee Afrikkaan, ja sitten meillä on aika paljon tämmöisiä lyhyen matkan muuttajia, mitkä menee pääosin läntiseen Eurooppaan. Jonkin verran muuttajia menee myös Intiaan ja Aasiaan kauemmaksi.
Eli kun ne tästä lähtee, niin mitä kautta?
No, kun meiltä lähdetään, niin aika monet lait menee lounaaseen ja sieltä sitten läntistä Eurooppaa pitkin Espanjan kautta sitten Afrikkaan. Osa menee Italian, osa menee Välimeren itäosien, Kreikan, Turkin, Libanonin, Israelin, Egyptin kautta. Oikeastaan nämä on ne, ainakin Afrikkaan matkaaville linnuille ne pääreitit.
Ja tämä meidän tieto muuttolintujen reiteistä, niin se tulee pitkälti tämän 100-vuotisen rengastushistorian ansiosta.
Joo, kyllä rengastuksella on siinä ollut päärooli, että ei me muuten tiedettäisiin niin laajasti, että mistä juuri meikäläiset linnut menee. Toki meillä on edelleen joidenkin lajien suhteen melkoisia vajavaisuuksia tiedoissa, ja sen takia tällä hetkellä koitetaan sitten tämmöisiä vähän teknisempiä, eli tämmöisillä GPS- ja valoantureilla sitten pyritään saamaan vielä paremmin tietoa.
Niin mä jututin tässä joita viikkoja sitten Heikki Kolusta, ja hän kertoi just tästä ruotsalaistutkimuksesta, jossa hän oli myöskin mukana, jossa oli nämä valopaikantimet, ja saatiin selville, että Euroopan tervapääskyt menee hyvin sinne samalle alueelle, sinne Kongon sademetsien ylle. Aika jännä, että tämmöistäkään asiaa ei niinku tarkasti aikaisemmin tiedetty.
Niin, no, toisaalta voi ajatella sitä niin, että kuinka todennäköistä on, että joku löytää kuolleen tervapääskyn maasta, mikä suurin osa on sademetsää, niin kyllä se on äärimmäisen epätodennäköistä. Ja sitten vielä tervapääskyjen suhteellisen vähän rengastettu, että se sattuisi vielä olemaan rengastettu tervapääsky.
No, mitä muita esimerkkejä on, mistä sä kuvittelet, että saadaan lisää tietoa? Esimerkiksi jos me seistäisi tässä 20 vuoden kuluttua tai 10 vuoden kuluttua. Niin.
Se, missä meillä on isoja vajauksia, on noi Aasiaan muuttavat lait. Et me ei niistä kauhean hyvin tajuista, tai sanotaan, että valtaosasta lajista me ei oikeastaan tiedetä yhtään mitään, että mihin ne loppujen lopuksi menee. Et siltä puolen varmasti tulee uutta tietoa. Mutta vastaavasti varmasti tulee tutkimuksen myötä niin vähän kaikista kauemmaksi muuttavista linnuista tietoja, että oho, aine tekee noin, ai tonnekin asti osa menee, ja minkä ihmeen takia ne välillä poikkeaa tuonne. Että tämmöistä voi sanoa, että aina kun tätä tämmöistä teknisempää seurantaa on tehty, niin aina sieltä on sitten isommasta yksilöjoukosta löytynyt jotain yllättävää.
No, mitkä sulle itsellesi on olleet yllättäviä viime vuosina uusia tietoja?
No, tietysti meillä oli itsellä pari kuikkaa seurannassa, ja me oltiin itse ihan varmoja, että kuikat, mitkä Suomesta on aikaisemmin rengastettu, jotka on rengastettu tuolta ulkomereltä, että ne on ollut Venäjällä pesiviä kuikkeja, jotka on sen takia menneet sen silmukkamuuton Mustanmeren kautta. Ja sitten me oletimme, että suomalaiset kuikat on kuitenkin sellaisia, koska meillä ei ole yhtään löytyä Suomessa pesivästä kuikasta, että ne jää Itämerelle tai menee tähän läntiseen Eurooppaan. Ja täytyy sanoa, että ne omat oletukset piti täysin unohtaa siinä vaiheessa, kun ne lähti Euroopassa mantereen päälle suoraan kohti Mustaamerta.
Ja se, että jos siis yksittäinen lintu on jostakin löydetty, vaikka kuolleena ja rengas löydetty, niin sehän ei välttämättä sitten kerro siitä muuttomatkasta vielä hirveästi. Sehän voi olla vaikka harhailija.
Kyllä näin on, ja vastaavasti voidaan ajatella niin, että kun meillä on yksi lintu tämmöisessä teknisemmässä seurannassa, niin ei se yhden linnun reitti vielä kerro meille siitä, että mitä ne keskimäärin tekee. Mutta sitten jos meillä on useampi, niin sitä kautta sitten kokonaiskuva hahmottuu paremmin.
No jos sä saisit Teemu Lehtiniemi nyt selvittää minkä tahansa linnun muuttoreitin, niin mikä sua nyt äkkiä, jos pitäisi sanoa, niin mikä sua kiehtoisi saada selville?
Suomalaiset viitakerttuset olisi musta hyvin mielenkiintoista saada tietää. Ja kyllähän sitä on Suomessa on yritettykin, en tiedä onko tänä vuonna sitten saatu kiinni uudestaan tällaisia yksilöitä. Mutta viitakerttunen on kyllä tämä nyt, se menee kauaksi eikä me tiedetä yhtään mihin. Ja samoin on voimakkaasti runsastunut laji viime vuosina ja myös yksi mun mielilinnuista tämmöisenä rauhallisena laulajana kesäyössä.
No mitä siitä tiedetään, mihin ne menee?
No mun muistaakseni suomalaista viitakerttusista ei ole talvehtimisalueilta yhtään löytöä. Että ei me loppujen lopuksi kauhean hyvin tai oikeastaan tiedetä niistä välttämättä mitään, mutta lähtökohtaisesti tiedetään, että viitakerttusia on Aasiassa, Intiassa talviaikaan, että todennäköisesti meikäläiset on siellä.
Eikö se ole niin, että viime vuodet tai viime vuosikymmenet on itse asiassa nyt tämä tekniikan kehitys on tuonut tosi paljon lisää tietoa tästä muuttolintukysymyksestä?
Joo, kyllä. Ja voidaan sanoa, että kun koko ajan me saadaan pakattua pienempään ja pienempään tilaan tämmöisiä teknisiä laitteita, niin kuin kännyköistäkin huomataan, niin tulevaisuudessa me tullaan saamaan tekniikalla entistä enemmän tietoja ja pystytään laittamaan pienempiin lintuihin sellaista tekniikkaa, joka tuo sitten meille tietoa, mikä on ollut tähän asti ulottumattomissa. Et esimerkiksi tällä hetkellä niin ihan noihin pienimpiin lintuihin ei mitään GPS-paikantimia pystytä laittamaan, koska siitä olisi niille liian suuri rasite, eikä ne sitten selviäisi elämästä normaalisti.
Mutta siis kun ollaan saatu tietoa lisää, niin onko se lisännyt myös huolen määrää?
No kyllä tietysti kaikki tieto on sitä tuskaa lisäävää, että kun me tiedetään, mistä meidän linnut kulkee ja missä ne on, ja esimerkiksi rengaslöytöjen perusteella saadaan tietää, että mihinkä ne kuolee, niin on se tietysti herättää kysymyksiä, että mitä siellä kohdemaassa tai siellä maassa, mistä tämä löytö on tullut, mitä siellä tapahtuu. Ja ylipäätänsä sitten tämmöinen yleinen lintujen ja luonnon ympäristöjen kehitys maailmalla niin on tietenkin huolestuttavaa. Väestö kasvaa ja esimerkiksi kosteikot, jotka on linnuille, ei pelkästään kosteikkolinnuille, vaan linnuille yleisesti hyvin tärkeitä. Niiden määrä kuitenkin, voi sanoa, että globaalisti ja Euroopan tasolla niin edelleen koko ajan vähenee.
Niin, ne levähdyspaikat, ne alueet käy yhä pienemmiksi, pitäisi jaksaa muuttaa yhä pitempiä matkoja, ei ole rauhallisia alueita ja kaikki tämä on iso asia.
Joo, vielä kun ajatellaan, että nämä yksilöt tai populaatiot on sopeutuneet siihen, että ne tietyillä paikoilla sitten kerää vararavintoa riittävästi, että ne jaksaa sitten mennä sinne seuraaville hyville paikoille. Ja sitten jos nämä seuraavat hyvät paikat häviää siitä, niin silloin näiden lintujen kunto siinä vaiheessa, kun ne pääsee seuraavalle paikalle, ei olekaan niin hyvä kuin se pitäisi olla.
Kuinka suuri osa nyt lähtevistä linnuista palaa ensi keväänä? Pystytäänkö tämmöisiä arvioimaan ollenkaan?
Se tietysti riippuu jossain määrin myös siitä, että minkälainen vuosi talvehtimisalueilla on. Että läntisessä Euroopassa talvehtivista linnuista niin kovana talvena saattaa kuolla yllättävänkin paljon, joka näkyy sitten meillä tuossa kesäpopulaatiossa. Ja sitten taas lauhoina talvina niitä tuleekin meille enemmän. Mutta lähtökohtaisesti nuori lintu, varsinkin jos se on pikkulintu, niin en nyt ihan varmaksi osaa sanoa, mutta veikkaisin niin, että alle puolet palaa takaisin. Sitten vanhoista linnuista sitten, jotka on jo kokeneempia, niin niistä sitten selvästi isompi osa palaa takaisin.
Kun sitä pysähtyy miettimään, niin onhan se ihmeellistä, jos ajattelee tuommoista hippiäisen kokoistakin pientä palleroa, niin koko se ajatus, että se lähtee puskemaan tuonne jonnekin merelle, niin onhan se aika epäuskottava ajatus.
No on se, jos ajattelee, mun tämmöinen kuin yksi oma suosikki on Suomen runsaslukuisin lintu, pajulintu, joka keskimäärin painaa semmoisen vähän alle 9 grammaa, ja sitten se menee tuonne Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan, ja se saattaa mennä sinne samalle paikalle vuodesta toiseen, mahdollisesti jopa samoja reittejä ja sitten palata Suomessa samaan puskaan pesimään, niin kyllä siinä meikäläinen tekniikka on aika lailla vajavaista verrattuna siihen, mitä tuommoisiin pieneen lintuun on vuosien ja vuosimiljoonien aikana kehittynyt.
Niin se on jotenkin liikuttava ajatella, että niissä on se, niin kuin se just noin niin kuin sä sanoit, niin kuin ikään kuin se menneiden sukupolvien viisaus mukana.
Kyllä, kyllä. Nimenomaan siellä, siellä geneettisessä koodissa se tulee.
Tuo pajumilintu on itse asiassa aika hyvä esimerkki, että noin tavallinen lintu ikään kuin, jota ei välttämättä sitten kesällä muistakaan ihmetellä.
Ja sitten vielä kun ajattelee sitä, että kuinka tehokas energiankäyttäjä se on, se lentää tuhansia kilometrejä ja syö siinä välillä vaan hyönteisiä, että ei ole suomalainen insinööri tai minkään muukaan maalainen insinööri pystynyt vielä samaan.
Nyt kun on tarkoitus itse asiassa puhua myös näistä ihmisen aiheuttamista uhkista, tästä metsästyksestä, mitä tällä muuttomatkalla tapahtuu, niin miten suurta se on?
Se riippuu aika paljon myös lajeista, että eri lajeihin metsästys kohdistuu eri tavalla. Esimerkiksi jos me ajatellaan tuota Välimeren aluetta, mikä eniten tässä Suomessa on ollut perinteisesti fokuksessa, niin uuden arvion mukaan noin 25 miljoonaa lintua kuolee vuosittain. Sitten siellä on joukossa lajeja, mikä on selvästi vähentynyt esimerkiksi meillä tai yleisesti Euroopassa. Niin tämän tyyppisillä lajeilla se metsästys voi olla yllättävänkin suuri uhka populaatiolle.
Minkälaista se metsästys on? Kuka siellä metsästää ja miksi?
No itse asiassa se on aika vaihtelevaa, jos me ajatellaan koko Välimeren aluetta. Et joillain alueilla metsästys on, tai voi sanoa, että jos me puhutaan, metsästys on tietysti yleensä sitä, että riista käytetään hyväksi niin kuin terminä, mutta sitten jos me puhutaan tämmöistä laittomasta tappamisesta tai laittomasta metsästyksestä, niin se on sitten taas tällainen monimuotoisempaa, että osittain ihan ravinnoksi myytäväksi mustan pörssin kauppaan, mutta aika paljon myös ihan huvittelutoiminnaksi, varsinkin itäisellä Välimerellä, Libanonissa ja Kyproksessa. Lintuja käytetään lähinnä savikiekkojen korvikkeena, eikä niitä edes sitten hyödynnetä.
Tosiaan metsästys on harhaanjohtava termi tässä yhteydessä. Onko tämä siis sallittua vai laitonta?
Nimenomaan tässä ajattelussa ja näissä selvityksissä on ollut, että jos toiminta on maan lain vastasta tai sitten esimerkiksi yleisten kestävän käytön periaatteiden vastaista, kuten esimerkiksi lisääntymisaikana metsästys, niin silloin puhutaan laittomasta tappamisesta eikä puhuta metsästyksestä.
Mutta onko näiden maiden oma lainsäädäntö, missä nyt tätä tapahtuu, niin onko se siellä kiellettyä vai ei?
Välimeren alueen maiden lainsäädäntö on lähtökohtaisesti kunnossa, että ongelmat on valvonnassa ja sitten tietysti myös asenteissa.
Siitähän ei ole pitkä aika, kun tuli tämä tulos, että 30 vuoden aikana niin Euroopassa lintujen yksilömäärä on vähentynyt jollain yli 400 miljoonalla. Ja tuore tämä uhanalaisarvio kertoo, että Suomen lintulajeista jo kolmasosa on uhanalaisia. Niin nämähän on hurjia lukuja, hurja suunta.
Suunta on huono ja lähtökohtaisesti kyse on elinympäristöongelmista, siitä, että me ei anneta linnulle tarpeeksi tilaa.
Sä sanoit äsken, että siellä on siis ihan semmoista niinku savikiekkotyyppistäkin ampumista, siis minkä takia?
Se on nimenomaan tämmöinen holtiton ajattelu, että lähdetään vaan ulos kavereiden kanssa metsästämään tai ampumaan, mutta siinä ei ole ajatuksenakaan hyödyntää. Ja minkä takia ihmiset se tekee, niin tietysti se on niin kaukana mun omasta arvomaailmasta, että mun on vaikea sitä nähdä, mutta ihan vaan huvitellakseen, pitääkseen kavereiden kanssa hauskaa, toisten ihmisten mielestä se on hauskaa.
Niin mä oon kuullut, että lintuja ammutaan esimerkiksi silloin, kun ne lentää meren yli, että ne vaan putoaa sinne mereen. Siitä ei ole tavallaan kenellekään hyötyä.
Joo, sitä kutsutaan sports, eli se on niin kuin ampumaurheilua, mutta siinä tehdään sitä luontoa riistäen.
Missä kohdassa ne suurimmat uhkat suunnilleen on tätä tämmöistä perusmuuttomatkaa?
No Afrikkahan meille on aika lailla tämmöinen niin kuin tuntematon alue, että me ei pystytä sanomaan, että kuinka paljon jossain Keniassa esimerkiksi tapetaan suomalaisia lintuja, esimerkiksi Furadan myrkyllä ja muilla, niin niitä tapetaan varmaan aika paljon, mutta sieltä meillä ei ole vielä mitään estimaatteja. Mutta ne estimaat, mitä meillä on Välimeren alueelta, on se, että itäinen Välimeri on erityinen ongelma-alue ja sen lisäksi EU-maista Italia, jossa kans yli 5 miljoonaa lintua vuosittain laittomasti tapetaan.
Jossain vaiheessa vuosia tai vuosikymmeniä sitten puhuttiin sitä Messinan alueesta ja sitten Maltaltahan on myös puhuttu, että Maltalla on myös tätä metsästystä.
Joo, siis kyllä Malta edelleen tilastoissa niin erottuu ei edukseen, vaan päinvastoin. Eli siis jos pinta-alaa kohden katsotaan, niin Maltalla on ehdottomasti suurin tämmöinen laittoman tappamisen tiheys. mutta Malta on niin pieni alue, että se ei sen takia taas näissä kokonaislukumäärätilastoissa samalla tavalla korostu kuin esimerkiksi Italia ja Egypti ja Syyria ja Kypros.
Jos pysytellään vielä Euroopan puolella, niin onko näissä maissa siis, kun äsken sanoit esimerkiksi vaikka tämän Italian justiinsa, niin onko siellä siis asenne jotenkin erilainen kuin muissa maissa?
No joo, siis osittainhan näissä on kyse perinteistä, että Italiassa on vuosisadat tai vuosikymmenet pikkulintuja pyydystetty erilaisilla silmukoilla ja liimoilla ja muilla. Ja se, että sitä ei ole enää vuosikymmeniin yhteiskunta hyväksynyt, niin sitä ei myöskään ole sitten kaikki italialaiset pystyneet hyväksymään. Et Italiassa laiton tappaminen, niin se on oikeastaan tasaisesti levittäytynyt koko maahan, kun aika monissa muissa alueissa, niin se on maantieteellisesti keskittynyt jollekin tietyille alueille.
Jos tätä ongelmaa yrittää hahmottaa, niin onko siellä jotkut tietyt perinteenvaalijat, muutamat tyypit, jotka jaksaa touhuta tämmöisen asian parissa, vai onko tämä jotenkin enemmän niin kuin maan tapa? Miten isosta joukosta puhutaan?
No kyllä, jos me ajatellaan Italiaa, niin kyllähän se on maan tapa. Yleisesti hyväksytty, ei 5 miljoonaa pikkulintua pysty joku yksi isäntä tappamaan, tai saatikka sillä, että sen pystyisi tekemään salassa. Että kyllä siellä kyläyhteisöt tietää ja edelleen kyläyhteisöissä näitä laittomasti tapettuja syödään ja ravintoloistakin niitä saa, jos ymmärtää pyytää. Että kyllä se on tämmöinen, että älkää tulko meitä neuvomaan, että kyllä me osataan ja tiedetään, mitä voi tehdä.
Niitä siis syödään sitten?
Joo, kyllä. Kyllä. Se Italiassa on nimenomaan ruuaksi pyytäminen.
Mutta Ranskassakin on ollut perinteisesti on syöty pikkulintuja, eikö niin?
Joo, ja syödään edelleen. Että Ranska on tietysti, jos verrataan Italiaan, niin selvästi pienempi ongelma, että siellä puhutaan noin 1,5 miljoonasta linnusta vuosittain.
Jos nyt tietenkin tämä nyt on vähän keinotekoinen puhua just suomalaisista linnuista, eihän linnut sillä lailla rajoja tunne, mutta mitä esimerkiksi meillä pesiviä lintuja syödään Ranskassa tai Italiassa?
Meillä pesivistä linnuista esimerkiksi hernekerttuja, pensaskerttuja, leppälintu, mustapääkerttu on tämmöisiä, missä puhutaan sadoista tuhansista yksilöistä vuosittain. Mustapääkertulla melkein 2 miljoonasta yksilöstä. Niittykirvinen on yksi tällainen, ja niittykirvistä niitä pyydystetään joku semmoinen 800 000, eli noin 2% Euroopan populaatiosta peräti on laittoman pyynnin kohteena. Ja se lajilista on tietysti pitkä, esimerkiksi peippo, Suomen yleisin lintu, niin melkein 3 miljoonaa vuosittain tapetaan. Ei yksin Italiassa, vaan koko Välimeren alueella, mutta peippo on myös Italiassa ihan tavallinen pyydystettävä. Punarinta on tällainen niin sanottu perussaalis myös.
Onko se sattumaa, että just nämä lajit, vai onko niiden muuttotyylissä jotain semmoista, että ne just on erityisen alttiita saalistukselle?
No oikeastaan voi sanoa, että tässä laittomassa pyynnissä, niin tämän tuoreen selvityksen mukaan, niin todettiin noin 450 eri lajia, jotka laittoman pyynnin kohteena oli. Et kyllähän se kertoo siitä, että melkein mitä tahansa kiinni otetaan, mitä on saatavissa. Et nämä tietysti, mitkä eniten aineistossa korostuu, niin on sellaisia lintuja, mitkä on runsaslukuisia ja niitä on suhteellisen helppo saada kiinni.
Millä tavalla siellä pyydetään niitä?
No, esimerkiksi Italiassa niin tällä hetkellä se eniten käytetty on tämmöiset siimalenkit, joihin sitten linnut jää kiinni joko kaulastaan ja kuristuu tai sitten siivestään tai jalastaan ja sitten siellä sitten rimpuilevat. Ja keinot on toki monet, että lintuverkkoja käytetään, liimatikkuja käytetään, eli liimatikku on tämmöinen, että oksaan pistetään tämmöistä voimakasta liimaa, mihin sitten lintu jää kiinni. Ja ihan sitten perinteisesti ampumalla ja erilaisilla loukuilla myös esimerkiksi Espanjassa, jossa on kyllä saatu huomattavasti vähennettyä tätä laitonta tappamista, niin Espanjassa on tämmöinen perinne, että on tämmöinen vähän niin kuin ladon seinä, joka on sillä vähän kallellaan ja siellä sitten kulmassa pidetään siemeniä ja kun tulee paljon lintuja, niin se vedetään sitten siihen päälle, että saadaan kerralla sitten kunnon saalis.
Sanoit, että Espanjasta tämä on saatu vähenemään. Miten se on onnistunut?
Se on onnistunut valistuksen kautta, että kyllähän tietenkin se, että vedotaan viranomaisiin ja muuhun, niin se on tärkeä osa tätä työtä, mutta paljon tärkeämpää on se, että valistetaan, mennään kouluihin. Me ollaan itse esimerkiksi Kyproksen kouluihin oltu tuottamassa tällaista julistemateriaalia, että sitten nuori polvi ja ne lapset sitten kotona sanoisi, että toihan on ihan tyhmää, että me syödään täällä yhteistä omaisuutta, joka on kotoisin sitten vaikka Suomesta ja tätä kautta asioita viety eteenpäin, että luonnonvarat ei ole loputtomia.
No sitten kun mennään Välimeren yli, niin mitäs sitten? Missä siellä sitten on ne isoimmat ongelmakohdat? Sä äsken jo mainitsit vähän, että tämä itäisen Välimeren maat, niin siellä.
Egypti on sillä puolen selvästi se ongelmallisin maa. Sitten Libya on näistä eteläisen Välimeren maista toinen ongelma. Ja sitten taas Egyptissäkin ne tietyt alueet, niin kuin Niilin suisto ja sitten rannikkoalue heti Välimeren ylityksen jälkeen. Eli siinä vaiheessa, kun linnut on Välimeren ylittänyt, ne on väsyneitä, ne hakeutuu alas ja ei ole yhtä valppaina sen takia, että energiaresurssit on ihan lopussa. Ja siinä vaiheessa sitten päätyvät Egyptissä lähinnä verkkoihin.
Egyptissä on tutkittu tätä tarkemmin, että mitä kaikkea tähän pyyntiin liittyy.
Joo, siitä tänä vuonna julkaistiin tämmöinen sosioekonominen tutkimus, koska tietysti jos lähdetään poistamaan jotain ongelmaa, niin täytyy olla tiedossa se, että minkälainen rooli sillä on yhteiskunnassa, mihinkä asioihin pitäisi puuttua. Niin täällä Niilin suiston alueella oli useita perheitä tässä selvityksessä, joiden vuosituloista melkein kaikki tulee siitä, että ne myy laittomia lintuja. Niin tämmöisessä tapauksessa on köyhä perhe, niin ei niille voi mennä sanomaan, että teidän on pakko tämä lopettaa, vaan siinä on pakko yrittää löytää keinoja, mistä ne voi sitten saada ne vuositulot tulevaisuudessa. Et on helppo aina hyvinvoivasta Suomesta mennä sanomaan, että teidän pitää lopettaa tämä, mutta meidän pitää kuitenkin olla siellä samalla tasolla niiden ihmisten kanssa, joiden elämällä sillä voi olla suurikin taloudellinen merkitys.
Kuinka paljon näitä muuttolintuja syödään nälkään?
No varmastikin kohtuullisen vähän. Egyptissä varmasti se tapahtuu, mutta kyllä se on lähtökohtaisesti kulinaarinen herkku. Ja esimerkiksi tämmöinen pikkulintuateria ravintolassa, niin se maksaa Kyproksella ja Italiassa 10 euroja verrattuna siihen, että mihin hintaan kaupasta saa lihaa, niin kyllä ollaan ihan eri summissa.
Niin ja varsinkin pikkulinuissa niin hyvin vähän niissä on syötävää.
Niin ei niissä käytännössä ole muuta kuin se maku ja sitten sylkästään luut ulos. Että kyllä siinä mahan täyttyminen vaatii aikamoisen määrän pikkulintuja.
No mutta jos puhutaan esimerkiksi köyhästä perheestä Egyptissä, joka saa tässä elantonsa, että he ottaa lintuja kiinni ja myy niitä, niin mihin he sitten myy? Myydäänkö niitä häkkilinnuiksi vai just rikkaille, jotka haluavat maistella pikkulintuja vai mihin niitä menee?
Tietysti sekä häkkilinnuiksi, että häkkilintukauppa on myös merkittävä osa. Se on lähinnä tämmöistä niin kuin peippolintupuolta, että peippoja ja tiklejä ja viherpeippoja ja tämmöisiä meidän ruokintalintuja paljolti. Mutta silloin kun puhutaan siitä näistä pikkulinnuista, niin silloin on lähinnä ravintolat ja sitten varmasti on olemassa jotain mustan pörssin välittäjiä, mistä me ei vielä oikeastaan tiedetä mitään, jotka sitten hoitavat sitä samalla lailla kuin meillä täysin laillisesti on marjatukkureita, niin eiköhän sieltä sitten löydy laittomia lintutukkureita.
Niin tästä tehtiin nyt viime keväänä, kun se ilmestyi, niin suuri selvitys, jossa oli usea asiantuntija voimin perehdytty nyt tähän tilanteeseen.
Joo, kaikkiaan siis koko Välimerestä viime vuonna. 25 miljoonaa lintua saatiin siinä vuosittaiseksi arvioksi siitä, että kuinka paljon laittomasti lintuja tapetaan.
Tuliko se esimerkiksi sullekin, kun sä oot pitkään ollut tässä suojelutyössä mukana, niin tuliko sulle yllätyksenä siinä joku?
No sanotaan, että ehkä toi itäisen Välimeren tilanne oli yllätys se, että Syyria ja Libanon on niin hankalia paikkoja. Siitä oli kyllä viitteitä aikaisemmin, että on entisen Jugoslavian maissa, niin aika moni niistä maista niin on ongelma-alueita. Esimerkiksi Sloveniassa taas, joka kuuluu samaan porukkaan, niin laiton tappaminen on ihan marginaalista, mutta sitten joku Montenegro, niin siellä puhutaan paljon suuremmista ongelmista.
Onko se toiveikas Teemu Lehtiniemi, että tämä asia tulee muuttumaan, että ne pienet lapset menee kotiin ja sanoo, että tämähän on ihan pöhkö, että miksi me näitä pieniä lintuja pyydystetään?
Kyllä mä olen toiveikas. Että esimerkiksi Maltallahan on Maltan BirdLife tehnyt vuosia töitä ja siellä on tehty tämmöisiä selvityksiä sitten ihmisten asenteista ja siellä nuorten ihmisten asenne on muuttunut todella radikaalisti lyhyessä ajassa, oikeastaan vähän yli 10 vuodessa, että kyllä se julkisuus on tehnyt hyvää, mutta toisaalta sitten on niin kuin kävin tuossa Italian BirdLifein sivuilla ja siellä sitten todettiin, että se järjestö on yli 100 vuotta sitten perustettu yhtenä tavoitteena tämän laittoman tappamisen lopettaminen ja yhä edelleen me uskomme, että me tämän tavoitteen saavutamme. Et kun sitä uskoa niillä toimijoilla siellä Välimeren maissa, niin kyllä sitä uskoa pitää olla myös meillä, jotka heidän toimintaansa tuemme.
joku kuuluisa amerikkalainen luonnonsuojelija just viitannut siihen, että kuinka tavallaan Kalifornian kondoristakin, niin 5% on sitä luuta ja nahkaa ja 95% tavallaan sitä aluetta, joka sen on synnyttänyt. Se on musta hieno ajatus ja mä joskus mietin, että liittyykö se tähän ongelmaan, että ihmiset ei niinku, että näkee vaan ne niinku sen luun ja lihan siinä linnussa eikä tavallaan sitä, että me, sitä kokonaisuutta.
Niin ja varmaan myös osittain niin, että se liittyy siihen hetkeen. Vähän niin kuin yksi mehiläishaukka, mikä tuolla Afrikassa ammuttiin ja sitten saatiin sitten keskusteluyhteys tähän ihmiseen, joka oli sen ampunut, tai tämmöinen, joka oli satelliittiseurannassa, niin hänen vaan näkemyksensä oli, että kun kerran luoja se hänelle antoi, että se oli se hetki siinä, että nyt oli yksi lintu lähellä ja hän sen siitä sitten tappoi, että ei ehkä nähty sitä kokonaisuutta, mikä liittyy tällaisen mehiläishaukan elämään, eikä varmasti hän sitten tuntenutkaan sitä. Ja samalla tavalla se tietysti menee siellä pensaassa, että ei ajatella, että se mustapääkerttu tuottaa laulaessaan jollekin ihmiselle iloa vaikka Suomessa ja koetaan, että nyt on se pieni hetki, jolloin hän saa siitä pienen suupalan.